Qalampirdan gapiramiz. Milan klubi va Shvetsiya terma jamoasi hujumchisi Zlatan Ibrahimovich bukmekerlik biznesida qatnashgani uchun 3 yilgacha futboldan chetlatilishi mumkin. Bu haqda Aftonbladet xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Ibrahimovich bukmekerlik kompaniyalaridan birining aksiyadori hisoblanadi. Shuningdek, Zlatan 2018 yilda kompaniyaning rahbariga ham aylangan. Xalqaro futbol federatsiyasi etika kodeksi va Yevropa futbol uyushmalari ittifoqi intizomiy qoidalariga ko'ra, faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar uchun bukmekerlik kompaniyasi aksiyadori bo'lish taqiqlangan. Agarda Ibrahimovichning aybi tasdiqlansa, u har qanday futbol aloqador faoliyatlardan 3 yilgacha chetlatilishi, shu bilan birga taxminan 99 ming yevro miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 39 yoshli futbolchi mavsum davomida 17 ta o'yin o'tkazib, 15 ta gol va 2 ta golli uzatma amalga oshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.